Мен бір адам болмағанға, жаң рибат ішлерға тәсірі болмайды деп ойлы біліп, жаңдын рибатын қылыш шариятты тұғырму деп сол сұрылыпты. Мұн солы бір жауап еген болсыңыз.
Әмеленге мәлім болғындек, жихадның өкімі ішкі түрлік болады, фәріз күфайы, фәріз әйінді. Расулла әлесамның тарихыда фәріз әйін жихад көплік өлімаларының кенезірді бір қытым үзбеге ол босымы әхзап дәзвісі, yani әхзап жихады. Yani әхзап жихады, жихады дәф, yani фәріз әйін жихад болған, мұдафия жихады. Әтіраптік әхзап бені, итфақташ қошын, Мәдинні қоршап, орылған, құды біз бүгінкен қоқшаш, бүгінкенде Хорасан, Шам, оны қоқшыған, жихад сахалдарыны, жихад мейдалдарыны, әтіраптік итфақташ кафырлық қоршыған дек. Дек бәзі тәжауыз кафырлық қоршыған дек. Бұл фәріз әйін жихад, бұл жихад дәфі, жихад мұдафиа, мұдафиа жихады, кафырлан чекіндір жихады, дәфі сайл, тәжауызын чекіндір жихады деген дек ісімді аталған. Бұл фәріз әйін жихад. Яғни бірісі фәріз күфай жихад, бұл жихад талап, жихад иқдам, жихад хужум, шын оқшы ісімлерін атылды. Бұл фәріз күфай жихад, яғни кафырланы ортаға беріп, жихад қылыш. Şu farz kifay jihad deyince şu kifay kıgıda kişilik kılsa kagal sağıt ol deyince. Kifay kıgıda kişiler çıkmışsa hem de günahkar ol deyince. Hazırlık zamanda farz-ı cihadını ekilip bütün ulemalı ittifak gelirken farz-ı cihadını icma gelirken farz-ı cihadını tolga vurmulap bir kısım kişiler kısa kagal sağıt olduğun cihad deyince farz kifay deyince vurmulap kılavat kalla şunun gibinin makısının toğır dep tanazıl babını yani çüpbiriş babını toğır dep tuğan takdirde hem فرز کفای نقلش کم کشتر یه چی میگه اشین رجال یه چی میاد تو هم مال یه چی میاد تو یکی سی چی میاد تو وندا وقتی تا وای من پن تکنیکی گونه تو کی یاردم کلم من مال تیپ سان یاردم کلم دیگه نه هم میشه قرق باهانه سه هم دو فرز کفای نقل کرد پرزیم بگن چه تو تیخمه با اشه دیش دیش بو اش نیکی بو جیان ترک کردن که گناهی تیخمه یک دیش نه هم دو همیشه فرز این جهت کریسک مثلا جهاد جماعت لبزلانه مخص اوکتور یا سشکا بزلانه Мәдірісті оқышқа, бәзелені мәдірісі балы оқытышқа, бәзелені ашқана, навайқана дегенлерді шу мұжайтлағы тамақ етішке, нан яқышқа шынуңға орылаштырды кен. Онда осы немешқа әміз шықмайды. Тенек бір мәселі отырып шықыды. Бұның да Құдды Абдулла Азам Рахималла әл-Қайды жамаатының ке әл-елімлердің шейх Атиятла Либи Рахималла Аллаларын шадын қобыл қысын. Бұла китапларды иққан дек джихад деген ибадет Күш құдірет құвәтсіз іш қашмайды. Күш құвәт тәрелінің дейді, күш құвәтінің әң біріншісі, әм шар'и, әм кәуни, Аллах бұйырған, Аллах сәуіп қылып бекіткен, әм кәуни сәуіп, әм шар'и сәуіп болған, жамаатлішіш, тәшкілішіш, тәнзим, нызамлішіш, жамаатлішіш, бұл джихад қылышының ке бірінші асасы. Чүнкі жамаат болып, тәшкілімет болып, әбірдім өз алдыға, оқитып өз алдыға, әтіп кафирлермен ұрыш тоқтыш, сүлі түзіш, ұрыш башлаш, өз алдыға біз қопып, мен әләпті жан қылмәдесі біз қопып, мен деген хамад жан қылмәді деп, ойыма чешіліп, мандақ үшін өзі жиатқа өш қызар еткізді күнәх мәсет. Әм Құран кәрімді ба? وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Сілі Аллахының ағамшысы, Аллахының дініға, Аллахының дініне орылашты. Жамаат шекілде исламға. Аллахының ағамшысыға жамаат шекілде исламға, وَلَا تَفَرَّقُوا Фырқы болмаған. Лекін оның бекірек, ярқын, ұшық айет, وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ Талаш таатыш қымманы, яғни әр бір сана өз алдыңа іш қымманы. Талаш таатыш қымманы. Әмірге итасыз қылған ішіне қымманы. Бұнда қысаңла, сен күш қуытыңнан кетіп қалады. Бошаңылышып қаласыз. Бошап қаласыз, ажызып қаласыз, қорқып қаласыз. Шұндайлар күш қуытыңнан, дәулетіңнан, шаукетіңнан, құдіретіңнан кетіп қалады. Демек, құдірет, қуат пайда қылыш бұл джихадтың бірінші асасы. Бұядегі бірінші құдірет, қуат, шар'и, аятының үкімі білән жамаат болуш. Бірлішіш. Ondan keyin kavni sebep deganimiz koinotning alloh taolo koinotga bekitgan qonuniyat mayli kofir bo'lsin musulmon bo'lsin mattaka oyvalla jamoatlar birlashgan chog'da uyushgan chog'da undan keyin dushmanni ustun g'alaba qildi har kizaga biz musulmon bo'lgandan keyin birlashmasakmi kofirlar ustun g'alaba qilamizg'o allohningki koinot qonuniyati bizga yon bosadi'o deb o'ylab qolsa musulmon kishi bu ig'ir xatolik alloh taoloningki koinot qonuniyati man musulmonka man kofirkan deb yonbosmaydi kofir birlashib тәнзимлішіп, тәшкілдішіп, тахалыф, итфақташ олап, қасамдаш олап, ашына мұсылманларыны әзгендек, мұсылманы бозақ қылғандек, мұсылман мұшу бозақтықтың құтылымен дейдікен, ұмы ашында ішеншілік жихад рәхбәлдерінің әтрапы ұйышып, бірлішіш, тәнзимлішіш, тәшкілдішіш, тәшкілініш, вәжіп, фәріз. Шының үшін бұл жихад teşkilatı, cihat cemaatini Abdülazim Rahimallah, Şeyh Etiyatla Libi Rahimallah katılıkla kafile, yani karvan değil, cihat karvanı. Kafiletul cihat. Şu an ey Müslüman sen ben malı vetteyim mu ya ki cinim bile bilimle işkisen cihat kılmem mu deyip değiştin burun alın ilhak bil kafile. Karavana katılgın. Anı karavan beşisini sen pul mal tapkın deyip orlaştırdı. Ya ki adem tertip kılgın muacilanı mı cihat cemaatimizgi tertip kılgın deyip orlaştırdı. Ya komis sen aşbaz kılgın, ya sen avundu tılgın, sen şalakat tılgın, sen medresi tılgın. Manımışlarını cihat karavanı Allah'ın kokan asasında teşkilleydi. Tertip salıdı. Şu çağda sen ettaki mücahidlığa aşbazı kılatkan bolsan, ya kim tiki atkan bolsan, sepon kılatkan bolsan. Ya ki şu sırtta mücahidlığa keterlik boğan pul, ıksat yenilesini tepişten şu anlatkan bolsan, hem karavanınki emir ölen, emirinin reisininki buyruk ölen, tertip ölen kılatkan üçün sen cihat kılgan hesabını verirsin. Çünkü sen niyetin aslında cihat kılmaya kıtalkımı deyip niyet kılıp tükip boğan. O niyetinin eksici boğan işka, emir buyruk kılık için seninki meksin, Allah'ın kelimesini alay kılış, Allah'ın buyruk kılık buysun, Allah'ın kelimesini alay kılış, Allah'ın kelimesi minin kelimemdir, minin gibimdir, havayas, nefs kâşimdir, üstün, hemen nesin üstün, dadamdan, anamdan, hemen gibinin üstün. Degen sözünü alay kılış, meksin boğalık için, sen emirge, cihat karavanınki emirge ihtiyat kılgan kelgendikin, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de emirge ihtiyat kılınla degen bana bu Allah'ın kelimesi. Allah'ın kelimesini alay kılgan kişi şu, hem yedik alay kılış gerek. Şunun için seninki cihat kılmen dep niyetlen kireyi dep tutsan, başka bir cihat meydanı sırtıda bu kaldın. Cihadın karavan bir şey sana sen şu cihayda durup bizim malı ve etbeye geçtirdin birader. Diyen bu olsa sen cihat kıkan ecrübe oluyorsun. Çünkü sen niyet kıkan deyken niyetinden Allah'ın emri ihtiyat kılışken ilahı buyruğu sen turgısıp koydu. Karavan kıtılgan deyken karavan bir şey anladın ki onu. Rebat tutursan ya cengi varırsan ya ki aksiyap kısmını kaçtırsan deyse anladın bu kişi günahının hali oldu. Ama bunu da bu olsa o Resulullah'ın aşırı tebrik hazretini ibaret Perüz Küfay cihattı mı 30 bin yakın mücahit çıkan şunu 3 sahabe kapkağın, 3 sahabe kapkağın 29.997 tane mücahit o 3 sahabe bombağınca yetişişi mümkün bizden aklımız boyunca boğancağındı. Lekin onunla biz az kepkalimiz yetişememiz de Resulullah sallam bütün kişiden çakırıkken fakat Medine'de ayarlarını müdafiye yapıp duruş, Medine'de kovdap duruşun ibaret bir çok hizmet bu mücahitin bir türlü boğalık için azgını mücahitlerini sahabını koyup koyup ketkendinkin şu kapkağın üç sahabını Kur'an-ı Kerim'de sürü tebbinde fasık deyip adıdı Allah-u Teala. Şunda Resulullah'ın sahabesi, alim, ülüma, şu kişilerin fasık silah, silah alim emez, la ya'lemun, la yefkahun, ula fakih emez, alim emez, fasık diyen sözlerle adıdı. Hatta ki nifak ehli deyip adıdı. Peki bu üçü, şu nifak, şu fasık, şu isimlerden, şu günah mesiyetlerden akıllı, Çin tövbe kılıçlarından kutuldu. Demek bu ferz kufay cihat. Onda o gayede ferz en cihatkan da olmak için. Ferz kufay cihatka Resulullah çakırık kıkalık için emir, komandan bol süpütü filan. Çakırık kıkalık için ferz enge aylanıp, üç kişi men kapkağın en boltu diyen gep, akmadı. Onda bu gayede büyüyen günü katma kat bir kafirlerinin ki muhasırsızda, ahzaplarının ki muhasırsızda turatkan şu mücahitlığa yardım vermeyi öz bilgençe turatkan kişilerin günahını bulmak için. Muş cihat meydanı durup tık emirinin buyruğu boyusundayı rebatka, cenge, men bağmayma, men bağmakan kişinin bombaydı o. Kirak barımı dep tutan kişinin günahı onda boğan yerde. Bunu mu kınmasın? Cihat meydanı sırt tutan kişinin günahı kancık olmak için. Şunla bir gün bu şunda kıyıncık durup atkan, şu laylada, patkaklada, şunda kıyın şeraitlada, garko olap, hendekko olap, şunda iğir, muşakat, cephalık işlerini kılıp atkan şu mücahitlerin çıllıgan, sökken, şu kişilerin halini bulmak için. Bu intayın xəterlik məsələ. Bu məsələ vurğan cavabıdır.